Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adwiintistii Addunyaarraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa. Nagaa fayyaanne Waaqayyo bakka jirtan maratti isiniif haa baay'eetu jecha sagantaan nuti har'aaf qabannee isiniif dhiyaannu sagantaa maatiif sagalee Waaqayyoo ta'a. Gara sagantaa maatiitti haa dabarru.
Kabajamoo dhaggeeffattoota sagalee abdii akkam jirtu. Sagantaalee sagaleen abdii isiniif qabattee dhiyaattu keessaa tokko gorsa maatiiti. Marree har'as luba baqqalee guuttataa waliin gorsa maatii isiniif qabannee dhiyaannee jirra. Nu faana turaan afeerraa keenya turtii gaarii. Al tokko tokko egaa maatiin baay'ataa yeroo dhufu gareen itti dhufu hawaasummaadha waan ta'eef hawaasummaa keessaa immoo tokko waldaa kiristaanaati. Mee naannoo raasa ta'uu karama adda addaatiin kan beektan yoo jiraate hawaasi yookaan maatiin ijaarame tokko waldaa isaarratti hawaasa isaarratti dhiibbaa gaariis gadhees geessisuu danda'a jedheen tilmaama. Yoo dhiibbaa gaariis gadhees geessisuu danda'a ta'e dhiibbaa gaarii akkamiin gochuu danda'a? Dhiibbaa gadheemmoo akkamittiin geessisuu danda'a? Kana hundumaatiif maatiin ga'ee qaba.
Eeyyani maatiin waan hundumaarratti dhiibbaa bulchuudhaa fi ga'ee guddaa akka qabu gaalchaan hubachaa deemuutu nurraatii eegama. Sababiin isaa maatiin jiraachuudhaa baannaan hawaasni hin jiru jenneerra. Hawaasni hin jiru taanaan immoo dhaabbinni waldaa amantii hin jiru jechuu dandeenya. Sanarra darbee gara biyyaattis yoo dhanne biyyi inni jedhamee moggaafame maatiirraa ka'ee akka ta'e dagachuun nuuf ta'uun itti hin jiru. Yoo akkas ta'e maatiin kuni wantoota amma jennu kana okicha qabnu kanarratti dhiibbaa gurguddaa bulchuu akka danda'an beekamaadha. Dhiibbaa gurguddaa gisee jennu yookii gaarummaadhaan yookii hammeenyaan jechuudha. Kanaaf egaa maatiin ulfina waaqayyootiif sodaa waaqayyootiif jiraatanii hawaasa keessatti illee akkasuma dhaabbina amantaa dhaabbilee biraa akkasuma biyya keessatti illee dhiibbaa gaarii ta'e hawaasa irra bushuu akka danda'an sagalee waaqayyootiin illee mirkaneessinee ilaalla. Kanaaf egaa jireenyi maatiin tokko jiraatu yookii dhiibbaa gaarii amala gaarii jiraatee namarra bulchaa namatti agarsiisa yookiin immoo hamaa ta'eet amala hamaa jiraatee dhiibbaa hamaa hawaasarra waldaarra qaama biraarras bulchuu danda'a. Kanaaf namoonni baay'een maatii namoota rakkoo qabanii iddoo tokkotti mandara tokko keessatti naannoo tokko keessatti ilaalaniiti yoo akkana ta'e maatii dhaabuun namatti hafu maatii ijaaruun namatti hafu jedhanii hammeeffataniitu dubbatu. Maalirraa ka'aniiti sababii maatiin sun amala hamaa jireenya badaa ta'e isaanitti mul'iseenan ka'e jechuudha. Kanaaf egaa yoo gabaabsinee ilaalle maatiin dhiibbaa gaarii bushuudhaafis ulfina waaqayyootii jiraate ulfina waaqayyoo mul'isee jaalala mul'isee dhiibbaa guddaa namarra bushuu yookiin immoo akka maatii abaluu kana yoo nuu ta'e nus yoo akkana taane jechisiisuu akka danda'u dagachuun qabnu akkasumas immoo dhiibbaa hamaa yookiin gadhee ta'e badaa ta'es immoo sababii maatiin sun amala gadhee fi badaa qabaatuun achiitii ba'ee waldaa irratti hawaasa irratti namoota bira irrattis dhiibbaa gadhee kana bulchuu akka danda'u dagachuun nuuf ta'uun ittiin jiru. Kanaaf egaa akkuma dura bu'uura hundumaatu maatiidha jennee maatiin amala hamaa qabuutiif gaarii qabu adda adda foone inni gaarummaan ulfina waaqayyoof jiraatu dhiibbaa gaarii waldaa irrallee hawaasa irrallee biyya irrallee bulchuu akka danda'u inni badaa fi hamaa ta'es. Akkuma sanatti amala hammeenyaa kana dhiibbaa hammeenyaa kanarra bulchuu akka danda'u dagachuun nuuf ta'uun ittiin jiru.
Baay'ee galatoomaa paaster mee yeroo madhaloota keenyaa asitti kan arginu abbootiin keenyaa namoonni maatii isaanii wajjin haadha warraa isaanii wajjin rifeensa jijjiirratanii hamma dullumaattidha kan isaan wajjin jiraatanii yeroo dulluma isaanii keessas otoo isaan baay'ee jaalala walitti agarsiisanii otoo wal jaallatanii. Gaarii waliif yaadaniiti kan nuti arginu yeroo ammaa keessa garuu carraan taane ta'e namni sababuma barbaadeen natti hin tolle isheen jedhee isheen kun naan taane jedhee yookiin inni na dabbare jettee jechuma gaggabaabaadhaan namoonni baay'een maatii isaanii otoo isaan diiganii jijjiiranii akkuma dallaatti too qaqayyaraniitu kan nuti arginu. Meegaa maatiin ijaarame amma jabaatee akka inni itti fufu gochuuf. Gorsa maalii qabdu maaltu godhamuu qaba rakkinni akkasii kun akka hirrifamaa deemuuf.
baay'ee gaariidha. Egaa maatiin ijaarame itti fufinsaan akka jiraatu gochuudhaatii fi wanti barbaachisu beekamuun itti jira. Innis immoo geggeeffama sagalee Waaqayyootu murteessaadha. Kanaaf egaa akkuma sila dura cagasuuf yaallee namni jireenya addunyaa biyya lafaarratti jiraatu keessatti nyaachuu duwwaadhaan yookiin immoo midhaan duwwaadhaan jiraachuu hin danda'u jedhamee afaan gooftaa keenya Kiristoos Yesuusiin dubbatameera. Edda akkas ta'e maatiinis gara kanatti hoggaa finnu gaa'ila wakkiitti daarii isaa dhaabbate gara fuula fuundurattis gaa'ila sana tidaarii sana itti fufinsaan akka isaaf jiraatu gochuu kan danda'u geggeeffama sagalee Waaqayyootiin yoo jiraate duwwaadha. Kanaaf geggeeffamni sagalee Waaqayyoo immoo jireenya dhala namaa hundumaatiif abdii akka qabu, deebii akka qabu, fala akka qabu sagalee Waaqayyoo mirkaneessee nutti hima. Kanaaf wantoota nama mudatan hundumaarraa irra darbanii maatii dhaabanii itti fufinsaan jiraachuun wallaansoo guddaa yoo qabaatellee wallaansoo kana keessatti ammas mo'umsa argachuu fi yoo abdiin sagalee Waaqayyoo maatii kan amma dhumaatti jireenya isaanii geggeessa ta'e waan hundumaarra darbaniitti fufinsaa walii wajjin jiraachuu danda'u. Yoo sagalee Waaqayyoo dagatame ta'e, yoo sagalee Waaqayyoo gidduu isaaniiti iddoo hin kennine ta'e garuu amala mataa isaaniitiin, abdii mataa isaaniitiin, jireenya mataa isaaniitiin deebi'anii wallabuu danda'u. Kanaaf egaa maaltu bu'uura, maal gochuutu isaan irraa eegama gaafii jedhuuf sagalee Waaqayyoo giddu galeessa godhachuudhaan walii wajjiniin kadhachuudhaan abdii sagalee Waaqayyootiin bara isaanii hundumaa jiraachuudhaan itti fufinsa gaa'ila isaanii galmaan gaachuu akka danda'an abdii goonee dubbachuu dandeenya.
Tole paaster, waaqessi na eebbisu.
Jaalatamtoota dhaggeeffatoota, maatiin ijaarsa Waaqayyoo itti yaadee karooraan hundeessa yoo ta'e illee qabaa nuti mana keenyaaf akkasumas ijoollee keenyaaf goonurraa kan ka'e maatiin keenya fakkii fokkisaa ta'ee hawaasa keessatti mul'achuu ni danda'a jedhu luba Baqqalee Guuttataan. Maatii keessaniif qabaa akkamii gochaa jirtu laata? Gorsa maatii kanarraa qabannee dhiyaanne hasuma irratti xumurriirraa nagaan nuuf tura.
Yesus inanore katina fate da of kachana ko sirata of fate isera wa eko dar banar kadina ko fatia kamale chapina kon miti Yesus inanore katina fate da of kachana ko sirata of fate isera wa eko sinanore Bernadina Zecha Chapo Nati Tolta Bumma Kake Wame Orkabu Chishan Beka Jesus Bobanke Chaliga Tisha Alleluia Arse Magake Kunda Chachisa Chishan Beka Jesus Bobanke Chaliga Tisha Alleluia Wame Magake Machamba Sisa
turtanii raadiyoo keessan kan banattan kun raadiyoo adventistii addunyaa sagalee abdiiti.
attam jirtu dhaggeeffattoota sagalee abdii. Maqaan koo Efreem Waggaariin jedhama. Amma mata duree yeroo kana walii wajjin hin dhageenyu innis akkana kan jedhu ta'a. Sagalee Waaqayyoo dhagaanii gara isaa dhaquu jedha. Sagalee Waaqayyoo dhagaanii gara isaa dhaquu. Sanatu isiniin qoodiniin fuuldura. Mataa keenya gadi qabannee bakka bakka jirrutti kadhannaadhaan Waaqayyootti of laan. Jaallatamaa abbaa keenya Waaqarra kan jiraattu mootii Waaqaatiif lafaa guddaa guddifnee si galateeffanna. Ayyaana gaarummaa keef geggeessaa dinqii keef maqaan kee galateeffamu. Ammas dhaggeeffattoota keenya bakka isaan jiraatanitti gurra lubbuu hunduma isaanii bantee bakka mana isaaniitti bakka jiruu jireenya isaaniitti mul'ata keef ergaa keessa miidhaan isaanitti mul'achuun jaalala kee haa ta'u. Hunduma keenya immoo gargaarsa samaayii nuuf gootee samaayii maaddii kee kan tolootaaf kan qulqullootaatti nu qopheessi Kiristoos Yesuus jaallatamaadhaan. Ameen. Sagalee Waaqayyoo dhagaanii gara isaa dhaquu. Kiristoos Yesuus namoota gara isaa dhaqan hundumaa in jaallata, in mararfata, in kunuunsa, jireenya dadhabbiidhaaf jireenya yaaddoo keessaa isaan baasuu jaallata. Kanaaf iyyuu Maatiyoos boqonnaa 11ffaa lakkoofsa 28 amma 30tti kan jiru. Gara koo kottaa isin dadhaboota nana. Hundinuu ba'aan keessan kan ulfaate ani isinan boqochiisa. Waanjoo koo ofirratti baadhaa nattiis baraa. An garraa miidha'oo gara laafessa si'oo boqonnaas lubbuu keessaniif hin argattu waanjoon koo gaariidha'oo ba'aan koois salphaadha'oo jedha. Firoota koo waaqatti kan jaallatamtan Kiristoos Yesuus akka kanatti nama kunuunsuuf nama jaallachuudhaatiif nama waamuu barbaada. Kanaaf iyyuu inni ayyaana araara isaatiin kunuunsa eebba isaatiin harka isaa bal'isee samiidha. Beekaa wallaalaa xiqqaa guddaa hin jenne sooressa hiyyeessa hin jenne saba hundumaaf nama hundumaa gara isaatti waamaa jira harka isaa bal'isee. Kanaaf iyyuu yeroo keenya eeggannee xumurri lafaas gabaabbachaa akka jiru beeknee gara isaa akka dhumnuuf sagalee Waaqayyoo nu akeekkachiisa. Lukaas boqonnaa 24 lakkoofsa 13 amma 27tti kan ilaallu waa'ee daandii Emaa'uus gubbaa adeemanii warra karaa daandii Emaa'uus gubbaa adeeman Yesuus Kiristoos argamee hiikkaa jireenyaa isaaniif ta'e isaaniif ta'us barbaade. Arras maarri akkasuma jireenya keenya isa dadhabaadhaaf isa kufaatiin nutti baay'ate irra keenyatti keessa keenya keessattis argamee hiikkaa jireenyaa nuuf ta'uu barbaada Yesuus. Maqaan isaa galateeffamu firoota koo. Kanaaf Yesuus karaa jireenyaati. Yesuus hiikkaa jireenyaati. Yesuus karaa jireenyaati. Yesuus abdii jireenyaati. Yesuus dhugaa jireenyaati. Kanaaf gara koo kottaa jedheeti. Kanaatiif warri daandii Emaa'uus sana gubbaatti jiraatanii Yesuus yommuu isaan bukkeetti argame hiikkaa jireenya isaaniitiif baay'een isaanii isa hubachuu hin dandeenye. Mee amma lakkoofsa 13 kaanee amma 27tti dubbifachuurra tuqaa 27ffaa isaa hin dubbifanna. Museedhaanis jalqabe raajota hundumaanis isaaniin hiikas ture macaafota hundumaa keessatti dubbii waa'ee isaatiif caafamee. Kanaaf dhaggeeffattoota sagalee abdii dubbii kana keessatti maal hubanna? Museedhaan raajotaan kan caafame waa'ee waaqa guddaa hiikkaa Yesuus Kiristoosiin kan nuuf ta'u ture. Kanaaf ulaa kana keessatti Museen jalqabisaa kakuu moofaa keessatti yommuu ture amma immoo sagalee afaan isaatiin Yesuus yommuu dubbate waa'ee hiikkaa ofii isaatii saba isaatti mul'isuu barbaadeeti. Saba isaatti of mul'isu sabisaa akka isa beeku innis sabasaa akka beeku sagalee isaatiin isa dubbate an olota koo beekaa olonni koos na beeku jedhamee caafamee jiraooti. Kanaaf ulaa kana keessatti ayyaana afuura qulqulluudhaan dhaabbanne faayisaa keenya gooftaa keenya Yesuus Kiristoos sagalee isaa dhageenyee isaa wajjiniin deddeebi'uun barbaachisaadha. Bakka jirtan jiraattanii sagalee kana kan dhageessan yommuu sagalee Waaqayyoo dhageenyu garaa keenya jabeessuun akka nurra hin jiraanne sagaleen Waaqayyoo nutti dubbata. Fagoos dhiyoos jiraanne hundumti keenya sagalee Waaqayyootiif utuu yeroon keenya jiru utuu ayyaanni nuuf baay'atee jiru sagalee Waaqayyootiif garaa keenya banachuun barbaachisaadha. Har'a sagalee isaa yommuu dhageessan garaa keessan hin jabeessinaa.
kan jedhu caafamee jira. Faarsaa Daawit boqonnaa 95:7 inni waaqa keenyoo nus saba bobaasaatiif oolota harka isaatiiti jedha. Oolota harka isaatii nun saba bobaasaa keessa jiraannu akkanumas immoo oolota harka isaatiiti. Arra isin sagaleessaa yommuu dhageessan garaa keessan hin jabeessinaa kan jedhu ulaa sana keessatti arganna. Sagalee waaqayyoo yommuu dhageenyu hundumti keenya laphee keenya sagalee keenya garaa keenya sagalee isaa isa dhageenyuun qophaa'uunaatii fi wal qopheessuun barbaachisaa ta'e akkuma inni jiru sagaleen waaqayyoo nutti dubbata. Garaa keenya keessatti murtii garaa keenyaa isa ta'e arra dhageettii keenya gara isaa dhaquu duwwaamini dhaga'uu keenya irratti murtii ofii keenyaa fudhachuun barbaachisaadha. Gara isaa miillaan dhandhee maal waa'ee nu baasa garaa keenyaan isa fudhannee samaayidhaaf qophaa'uudhaatiif sagalee waaqayyoo yommuu dhageenyu garaa keenya akka hin jabeessine laphee keenya irratti garaa keenya irratti dhimma qorannaa dhuunfaatiif amantii dhuunfaa keenyaa qabaannee Yesus Kiristoos ayyaana isaa nuuf baayisee qophii xumuraa kanaatiif akka taanu waaqayyo sagalee isaatiin nutti dubbata. Arraa sagalee isaa yommuu dhageessan garaa keessan hin jabeessinaa garaa keenya waaqayyoof banuun akka nurra jiraatu inni dadhabbii jireenya keenyaa akka beeku wanjoon koo salphaadhaa gara koos kottaa isin dadhaboota nana jedhee namoota hundumaaf saba hundumaa gara isaatti Yesus hawwachaa kan jiru ani isin hin boqochiisa jedhe dadhabbii ba'aa keessaniitti hundumaatti isin hin boqochiisa jedhe kanaaf iyyuu immoo nun isaaf qophii akka taanu sagaleen waaqayyoo nutti dubbata. Kanarraaf qabadhee dhiyaadhee isuma kana sagantaa itti aanuun amma ol arginutti nagaan tura ayyaanni waaqayyoo isiniif haa baay'atu.
Jireenyi nuti daa'eera cubbunis nu joonjiseera nu falmi abbaabineera.
sagantaa keenyatti eebbifamaa akka turtan abdachaa har'aaf kan jenne xumurreerra. Nuuf barreessuu kan barbaaddan ammoo lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee. Ammasitti nagaatti kan isiniin jennu qopheessitoota sagalee abdii waliin ta'uudhaan.
Na boko chifte mfadu akakoti mi.